Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Vorlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
Dobrý den, milí posluchači.
Dobrý den.
Tentokrát budeme hovořit o studánkách. Možná, že někteří z vás budete mít žízeň, uslyšíte, že jsou studánky v lesích mezi skalami, ale že ty studánky také dávají kouzelnou moc. Pane profesore, o které studánce budeme hovořit?
Možná ještě začnu úplně od lesa z jiné strany, protože jste mi připomněla dneska jednu zajímavou souvislost o té vodě. Ano, budeme hovořit o vodě, o studánkách, o vodních zdrojích, na které je naše země bohatá. Já jsem měl návštěvu jednoho profesora z Spojených států, bavili jsme se o všem možném a on zmínil zajímavou myšlenku, že naše země je hrozně bohatá, ale právě je bohatá tou vodou, že my jsme jeden z hlavních zdrojů evropské vody, která od nás vytéká a která zásobuje ostatní země. A z tohohle hlediska máme skutečně ohromnou strategickou výhodu, protože to bude to bohatství budoucnosti. Ale budeme hovořit o pověstech, které se pojí k vodním zdrojům.
A budeme hovořit také o skalách, z které ty studánky tryskají, anebo ponorná řeka.
Dobře.
My budeme hovořit o Sobíně, to znamená, kdo bydlíte nedaleko Sobína, jistě znáte studánku na Sobíně a ta je zázračná.
Studánka na Sobině. V horské obci Rampuše kdysi žilo velice krásné děvče. Krásné, ale chudé na ostatní pozemské dary. Její sličnost byla známa v širokém, dalekém okolí. Jednoho jara se o její přízeň začal ucházet místní mladý lesník, což nemálo mrzelo a hněvalo ostatní zdejší děvčata. Závist pak několik z nich přivedla k myšlence vyhledat starou bábu, co bydlela na samotě u lesa a uměla čarovat. Přišli jí poprosit o radu a pomoc. Babka jim poradila, jaký mají připravit nápoj, po jehož požití se krásné dívce musí tvář změnit ve velice ošklivou. Zlomyslným dívkám se dílo skutečně podařilo. Ubohé, postižené děvče, kudy chodilo, tudy bědovalo a naříkalo nad osudem, který ji postihl. Zmizel půvab z jejich lící i milý úsměv jejich úst. Bývalá krasavice vycházela nyní ze stavení s tváří zahalenou, a to vždy jen s největší nutností. Zkoušela všechny dostupné prostředky, jak zapudit ošklivost, ale všechno bylo marné. V probdělých nocích se ubožačka vracela vroucími modlitbami k Bohu a Matičce Boží.
Krásná dívka, ještě když je o ní zájem, závist je závist.
To je sice pravda, ale tam hraje hlavní roli ten myslivec. Všimněte si, že v těch pověstech to je vždycky dobrá partie, proto třeba když čert chtěl získat nějakou dívku, tak se převtělil v myslivci. A víte, proč vlastně ti myslivci byli tak lákaví? No, protože byli pod penzí, měli zajištěnou budoucnost. Vrchnostenský úředník nebo zaměstnanec vrchnosti a ten měl zadarmo dřevo, že mohl si střelit nějakého zajíce, takže to byla výborná partie a ten myslivec vypadal jakkoliv. Takže o ně byl zájem velký mezi děvčaty.
Když jsme hovořili o mlynářích, říkali jsme, že mlynáři byli také velmi dobrou
partii. V pověstech, ano, co hovořili o sobě, a u těch myslivců to je právě dáno tím, řekněme, společenským postavením na vsi. Mohl to být klidně vesnický ho, který se dostal do služby, tam se naučil zacházet se zbraní a postupoval v té kariéře, ale byla to z hlediska té struktury zajištěná budoucnost. On to nemusel být myslivec, z hlediska logiky děje to mohl být kdokoliv. Ale právě protože to je pověst, tak tam vystupuje ten myslivec a každému bylo jasné, že tedy ta děvčata se u něj prala. On si mohl vybírat mezi těmi děvčaty, takže proto je i tady ta zášť a ta snaha odstranit tu konkurentku z cesty i tou cestou nehezkou.
Tady je pověst to, že dívka lektvarem mohla zošklivět. Ona mohla zošklivět něčím zcela jiným, oni ji mohli poškrábat.
Tak to už se tady neřeší, ale vzhledem k tomu, že v té další části pověsti, jak zjistíme, jak se zbavila svých problémů, tak to klidně mohla být i nějaká záležitost přírodní, která mohla být potom odstraněna.
To děvče, kolik by jí tak mohlo být? 14, 16, pane profesore?
Tak na vdávání oni mohli od 15. To byl standardní věk děvčat stále u nás, čili je fakt, že někdy oni ten věk přesně nevěděli, takže spíše se to určovalo podle sekundárních pohlavních znaků, když vypadala už vyspělá, tak se mohla vdávat.
Je pravda, že to je období, kdy děvčata se mění, takže možná i tvář se trošku změnila.
Dobře.
Ale jak to dopadlo? Jak z té ošklivosti opět vznikla krásná?
No tak se to dozvíme právě z druhé části naší pověsti dnešní.
Jedné pak noci ve snu se jí zdálo, že se jí zjevila bohorodička a dala jí pokyn, aby u všech pramenků vody a studánek, které v okolí zná, si umyla svoji zohavenou tvář. S velkými nadějemi spěchalo děvče, jak nejrychleji mohlo, k pramenité vodičce od studánky ke studánce. Konečně došlo i na Sobinu. Pokleklo a začalo rychle stříbrolesklou pramenitou vodou ze studánky smívat své obě ošklivé tváře. Náhle jakoby škaredá maska se odlepila z jejího obličeje a padla na zem. Pod ní se objevila tvář hedvábně hebká, růžová v její původní podobě. V odlesku stříbrné hladiny studánky se zrcadlila veliká proměna. Nepředstavitelné překvapení bylo, když se dívka vrátila domů a všichni zjistili, že její podoba je ještě více zkrásněna. Netrvalo dlouho a mladý lesník si přišel pro svou dříve vyvolenou dívčinu, nikdy jím nezavrhnutou krasavici. Brzo ji učinil svojí manželkou a byli pak spolu dlouhá léta šťastně živi.
A už víme, proč se pověst jmenuje Studánka na Sobíně. Ano. To je ta kouzelná studánka.
To je kouzelná studánka, která je vyléčila, to znamená vodní kůra klasická, zlepšení pleti, zkvalitnění, takže tady skutečně může být ten reálný základ, že někomu ta voda pomohla, ale obecně ke studánkám se obvykle pojí nějaké pověsti, ale ta léčebná funkce tam je velmi častá, takže setkáte se s ní kdekoliv, i když léčebná role může být různá. Můžou to být problémy s pletí nebo se zažíváním nebo prostě různé další věci, které se většinou pak pojí. A takové studánky se stávaly také poutním místem, to je také velmi časté.
A nebo jsou v pověstech k určitým svátkům, ať jsou to křesťanské či předkřesťanské svátky. Mm-hmm. O Vánocích děvčata se chodila ráno na Štědrý den omýt do studánky, aby byla krásná, na Velikonoce totéž. Na Velikonoce se oblévá vodou ze studánek. Necují svou do vodu.
Ne, ale zůstaňme u těch studánek, to je vlastně motiv, který je celku běžný, i když třeba v některých oblastech tak těch studánek mnoho není. Tam vznikají ty potoky jinak. Vznikají třeba z nějakých mokřinatých luk, kde najednou jak si vznikne. Není tam klasická studánka, tak jak ji znáte třeba z hor, kde skutečně příští ze skály pramínek nebo prostě se objevuje. Ale je faktem, že třeba i v těch rovinatých oblastech, pokud se nějaká takový zdroj vodní objeví, tak velmi často právě bývá opředen nějakou pověstí. Když se vydáte z Pardubic směrem na západ, bychom zůstali v těch rovinatých oblastech, ano, tak tam je jeden zajímavý příklad, to je Kokešovská studánka v Kokešově. Byla to dříve továrna, která tam stála v lesích a ta studánka se stala pověstnou, dokonce se k ní dělala dlouhá procesí, do dneška tam je kaplička velmi pěkná, která vznikla až teď v 90. letech, nová, ale to je studánka, která vznikla jakoby léčebná až v 19. století na základě toho, že u té studánky, která tam v lesích byla, usnul nějaký slovenský dráteník a tomu se ve snu tedy zjevila Panna Maria a oznámila mu, že ta studánka má léčivou moc. A na základě jednoho tohoto snu tedy potom vznikl docela zajímavý turistický průmysl, kdy se tam skutečně chodilo ve velkém v procesích, včetně těch prodejních stánků a podobně. Ale takový mimořádný zdroj vody potom, který se objeví tam, kde by ho nikdo nečekal, a to je skutečně místo, je tam nějaký geologický zlom a tam se tlačí voda z velmi vzdálených končin, takže má úplně jiné složení, než je běžné okolních vodních zdrojích. Takže ta voda tam skutečně má jinou funkci a vzpomínám si, že ještě někdy v těch 80. 90. letech to byl v okolí té průmyslové aglomerace, která je ve východních Čechách, jeden z mála vodních zdrojů, který byl vhodný pro kojence. No, že tam lidé vlastně jezdili, stály fronty na tu vodu, která byla opředená tou pověstí a ono to mělo skutečně potom reálný základ, že ta voda byla opravdu dobrá a byla kvalitní.
Já si vzpomínám také na Vraclav. Ano, tam také ze studánky se stalo poutní místo.
Ze studánky poutní místo, no, čili to je poměrně běžné. Je faktem, že řada těch vodních zdrojů byla opředena různými pověstmi a zvyklostmi už v těch předkřesťanských dobách a proto bylo běžné už v tom středověku, že v rámci zápasu křesťanství s pohanstvím na těch obřadních místech starých vznikaly třeba i ty křesťanské kostelíky, chrámy, aby překryly tu starší tradici.
Pokud v 19. století později nevznikly lázně.
Ano, i to se stávalo, když už dokázali i vědeckými metodami zjistit, že ta voda skutečně má nějaký v sobě zvláštní prvek, je to nějaká ta léčivá kyselka, tak ta snaha o to komerční využití byla potom velmi intenzivní.
To je pod Orlicko. Orlicko, tam byla kyselka Ida, se jmenovala, no, u Náchoda, ano. No. Ale studánky nebyly všude, protože studánky jsou většinou tam, kde je určitý svah, kde je skála. A jsou také potoky nebo říčky. A ty jsou také kouzelné, zvlášť tam, kde té vody není tolik.
Otázka kouzelné, nekouzelné, ale pojí se k ním také většinou nějaké pověsti. Tam musí být pak nějaká místní zvláštnost. U těch studánek můžete ty pověsti nějak zobecnit. Protože ty studánky většinou mají něco, co je spojuje, něco podobného, je to zdroj vody. Ale k potokům nebo k řekám se většinou pojí pověsti, které jsou jedinečné, které nemají analogie někde jinde.
A nemusí být vždycky krásné,
nemusí být
vždycky
samozřejmě
ozdravné.
Někdy krásné, ale většinou potom vždycky se lze dopátrat toho, proč zrovna taková pověst se pojí k tomu potoku zrovna v těchto místech. Může být tím základem příběh nebo třeba přírodní úkaz nebo něco podobného.
Může to být vražda.
No tak teď už nás dostáváte přímo k té druhé pověsti dnešního dne. Poslechneme si ji.
Vraždy a hluboký. V okolí vesnice Spitovic, ležící 3/4 hodiny jihozápadně od Přelouče a založené již, jak nálezy na lukách kopaninách ukazují, v době pohanské, lámají kámen, křemenec, slepenec a drobu na stavbu a silniční štěrk. Mnohá místa v tamních skalách, mnohé rokle a ostré kamíky mají svá jména i pověsti. Bohužel, že skoro všecky skalky, lidově čumíky zvané, byly vylámány a jejich slepenec rozvezen na silnice, nejvíce na Chlumecko. Poslyšme, co lid vypráví o těchto dvou místech, o vraždách a hlubokém. Za dávných dob stával prý na temeně vražd, na něž dosud možno vylézti, pevný hrad. V hradě tom sídlel nábožný rytíř, který byl trnem v oku spupným pánům na nedalekém hradě Lichnici v Čáslavsku, takže ti to ukládali o jeho bezživotí. Přiblíživše se pod pláštěm tmavé bouřné noci, v níž blesk stíhal blesk až k hradbám Spitovického hradu, udeřili na ně tak prudce, že po krátkém odporu padl hrad do jejich moci. Rytířské sídlo pak zapálili a obyvatele jeho, lstivě přepadené a zoufale se bránící, zjímali. Ještě té noci je vyvedli pod hrad a jednoho po druhém bez milosti sťali. Syný, klikatý blesk, závodící o zář z plameny, šlehajícími z hradu k černé obloze, byl nešťastníkům pohřebním světlem a rachot hromu poslední hranou. Krev nevinně popravených, mísící se s vodou z prudkého lijavce, tekla širokým proudem od hradu dolů pod úpatí. Vymlela velikou rozsedlinu, která se jmenuje nyní Hluboký. Touto rozsedlinou bloudí prý vždy o půlnoci všichni popravení, hledajíce svých hlav. Ale těch ubohé duše nikdy nenajdou, nebo ti lichničtí je vzali sebou domů a předhodili je na pospas velkým hradním psům. Bývaly totiž smečky psů chovány tehdy na každém hradě pro střežení a pro lov.
Hrad vražda. Překvapil jste mě, protože já jsem hovořila o vraždě jako o činu a slyším hrad vražda.
No hrad v úvozovkách, on ten hrad je pouze v té pověsti, tam žádný hrad nenajdete.
Ne?
To je právě mi zajímavé tím,
že
to jsou pomístní jména, zřejmě která vznikla z úplně jiných důvodů. V tomhle případě je velmi pravděpodobné, že nejprve byla tedy ta pomístní jména.
Ten kopec.
To je skála, ani není prostor pro nějaký hrad. Takže nejprve vzniklo toto pomístní jméno pro ten skalní útvar, kterému se říkalo vražda. Jestli tam někdy někdo někoho zavraždil, to je možné, je to pravděpodobně. V těch skalách se skrývali loupežníci, čili to se
Lapové.
Stávalo běžně. Hmm. Máme i z těchto končin dokonce doloženy takzvané knihy Smolné z 16. století, kde se běžně právě v těch skalách na tom výběžku železných hor, kudy šly ty kupecké cesty přes Železné hory, tak tam se ti loupežníci skrývali a spousta z nich potom skončila na šibenici a máme doklady o tom, jak byli tedy vyslýcháni a měli tam svoje skrýše. Je to pravděpodobné, že tam mohl být někdo zavražděn, proto se tomu říkalo vražda. Vedle hnedka byl hluboký úvoz, který byl právě zvláštní, že tím, že tam v době dešťů protékala, jak říká ta pověst, tedy ta krev těch zabitých a zároveň nad tou roklí bylo skalisko, kterému se říkalo vražda. Čili možná, že spojení těchto dvou ukazů nebo jevů, které už existovaly, dalo za vznik té pověsti. Že?
Možná také proto, protože stálý potok tam není. Jenom v době dešťů.
Jenom v době dešťů.
A je červený. A proč je červený v době dešťů?
Tak v tomhle případě právě je zajímavé, že se tam jaksi propojil ten zajímavý geologický úkaz, kdy ty červeně zbarvené železité horniny jsme v Železných horách, takže tam ty horniny mají červenou barvu, takže vymílají ty usazeniny a ta voda se zbarví červeně v době dešťů. A ono to vypadá jako krev, když tam proudí. soudí tou roklí. Takže proto možná to dalo za vznik právě celé té pověsti o těch zabitých a potom i ta dramatická
krajina.
Dramatický výjev s těmi hlavami, které tam tedy zmizely a které tam ti popravení hledají, že? Tedy tam potom straší v té rokli.
Možná to proto, hluboký?
Protože to je hluboká rokle vymletá, proto tam je jasně označení toho terénu, který strmě spadá dolů. Ale možná, že právě takováhle pověst měla potom sloužit tím, že je takhle strašidelná, skutečně to jsou bezhlavé postavy, které se tam někde motají po rokli, tak spíš měla sloužit, aby odstrašila ty malé děti z okolí, aby tam nechodili v noci nebo za nějakého deště. Spíš tam byly kluzké kameny, bylo tam skutečně nebezpečné chodit a čili možná právě proto to byl účel takové pověsti zabránit tomu, aby tam ty děti chodili sami. Stejně jako v té červené karkulce, to dítě nemá chodit samo do lesa, může se mu tam něco stát. Od zlého člověka, od zlého zvířete.
Tak už víme, proč vznikla pověst vraždy a hluboký.
No to my nevíme, to si jenom myslíme, to je vysvětlení, ale nemusí to tak být. U těchto pověstí nikdy nevíte, jak vznikly.
Tak máme mnoho variant. Slyšeli jsme pověst vraždy a hluboký a další pověst, kterou jsme vybrali, se jmenuje trošku podobně bezedná. Hluboký či bezedná? To je asi podobné, ano, ovšem ale tentokrát bezedná něco jiného.
Tentokrát to bude něco jiného, bude to nikoli útvar přírodní, ale vzniklý lidskou činností, i když to vodou má také hodně společného.
Poslechneme si
první část pověsti, která se pojí k pozůstatkům lidské činnosti, to znamená staré šachty důlní v místech, kde byl domýván kámen na mlýnské kameny.
To byl tak dobrý kámen, z jakých kamenů se mlýnský?
Právě zvláštní žíly kamene křemencového, který měl zvláštní vlastnosti trošku, to znamená, musel být sice hrubý, ale nesměl se rozpadat. Musel držet tvar, nesměl se drolit, když se točil a když se mlelo obilí, aby se úlomky toho kamene nemysly do mouky. Takže to musel být skutečně zvláštní kámen, který byl velmi vzácný a nalézal se pouze na několika málo místech. A tady se dostaneme k pověsti, která se týká dolů na tento kámen a právě ty žíly toho kamene byly poměrně úzké, to znamená, že když oni dobývali ten kámen po staletí a postupovali zhora dolů, tak se dostávali do ohromných hloubek, protože jiné kameni v okolí bylo k ničemu. Ano, oni šli jenom po té žíle toho kamene správné kvality, který byl vhodný na ty mlýnské kameny.
Bezedná. O chaloupkách raškovických věděli předčasy v celém širém kraji. Tamní lomy byly známy po celém staroslavném Českém království, ale kde jsou ty časy? Lomy ty zásobily na 100 mlýnů. Roku 1623 poslali do české země 150 kamenů, běhounův a spodků. Dávalo se za ně 10 000 kop. A ještě roku 1673 byly nejlepším v celém království českém, jak čteme v Urbáři Choltickém z roku 1672. Ale když okolo roku 1750 byly ty lomy nejhlubší, měly zaniknouti. Jednou za parného léta se strhl prudký déšť. Prameny skalní ožily všude a ty ožilé bystřiny zatopily a zničily lomy. Zatopily i pověst jejich, odnesly na vlnách jejich slávu. Plakali tenkrát všichni skaláci se svým skalním rychtářem i skončili a mistry, i s pacholky havéřskými a učeníky. Vždyť bylo veta po jejich štěstí, po jejich výživě. Na sklonku minulého století, kdy lomy na skalách již odpočívaly pod vodou, vedlo prý se po několik let rolníkům na Choltičku nejhůře. Na zámek se přistěhoval nový správce a maje velkou moc, brzo dal ji pocítiti poddaným. Netrvalo dlouho a byl vyhlášen za velikého tyrana po celém panství. Těžce žehrali na něj svinčanští i všichni robotníci z Choltička. Ale nejvíce prý na něj naříkali chaloupkáři raškovičtí. A kdo ví, proč právě na ně měl tak z kopce. Bůh jej potrestá, říkali mnozí, a ujde-li pomstě lidské zde na zemi, trestu na onom světě neujde. Zaživa propadnout ti se musí, říkali jiní, a jiní ještě jinak. A předpovídali dobře. Brzo nadešel den spravedlivého soudu, jehož byli ti utlačovaní očitými svědky.
Jestli to byl křemen, pane profesore, jsme se nedozvěděli, ale pověst je barvitější a dokonce v této pověsti poprvé máme přesné místo, postavy a letopočet.
No zase tak úplně přesně ne, my víme jenom, že se to událo vlastně poté, co byly ty lomy zatopeny. Což je údaj, který tam zhruba je, to je ta polovina 18. století, i když třeba to zatápění nebylo tak dramatické, jak se líčí. Asi to první provalení těch vlastně podzemních vod do těch hlubokých šachet, to byl asi ten hlavní náraz. Oni se to pak pokoušeli různě ještě odčerpávat nebo podobně. Také lomů bylo v těch místech více, takže to zatopení nemohlo být jednorázové, že by tím jedním provalením spodních vod bylo všechno zlikvidováno.
Ale tím, že se tam hovoří o konkrétních jménech, dokonce i o konkrétních pánech, tedy šlechticích, tak my už víme, v kterém století vládli. To znamená, už můžeme zařadit, jestli tedy pověst opravdu spadá do doby těchto šlechticů.
Dobře, ale tak ono se tam hovoří třeba o Thunech, že jo, Lanštajnech, takže to je poměrně dlouhé období od doby Bílé hory až
do 19. století.
Pokud to bereme jako vrchnost, tak do 19. století, pokud to bereme obecně, tak do konce druhé světové války bychom mohli říci, až do těch konfiskací poválečných, ale v zásadě je to situováno do mladší doby. Tak jak je to tedy popsáno, tak by to měl být nějaký ten konec 18. počátek 19. století, když už doly byly určitě zatopené, už nebyly funkční, už také ty mlýnské kameny toho typu, které se tam vyráběly, tak už se nepoužívaly, už se přicházelo k jiným technologiím, takže se dali využívat i jiné kameny, nejen tyto velmi vzácné, které byly v těch Raškovicích.
Dobře, poslechneme si další část, uvidíme, jestli bude tajemná nebo jestli bude strašidelná.
Za červnového večera se zatáhlo celé nebe hustými černými mraky. Po krajině se rozhostilo těžké dusno, lesy potemněly a za Míčovskými kopci nad Lichnicí se ohlašovala bouře. V krátké chvíli se přihnal od tmavých pochmurných lesů prudký vichr. A již divě harašil a hvízdal v láně mezi starými smrky a borovicemi a přes rozpukané šedé témě vysoké skály, pnoucí se několik set kroků od kalup Raškovických. Letěl, valil se divoce do tichého údolíčka Svinčanského. Čirá tma brzo spustila svůj závoj nejníže k zemi, aby snad lidé neviděli, jak zdivočilý vichr hospodaří na jejich chýších a v lese, aby snad udržela každého doma, aby nestihlo jich venku neštěstí. Déšť se lil proudem na zemi. Nebe se otvíralo na všech stranách a klikaté blesky nezmizely ani na okamžik z černé oblohy. Za této divé bouře a prudkého liavce drkotal po neupravené hrbolaté cestě od Chrudimě k Raškovicům těžký kočár. Koně, povostáhnoucí, šli po paměti a kočí jen je držel, aby někde nepřevrhli. Voska ani pán se nenadáli, že na ně přikvačí bouře a tma, než dojedou domů. Jeli beze všeho světla. Rozžatý kousek svíčky, jenž zbyl ve svítilně, zhasl prudkým vichrem, který se prodílal každou skulinou. Pán v kočáře byl známý nám již panský správce a voska starý zámecký kočí. Když se těžký kočár dokolébal až pod samé skále a bouře zuřila stále, tu se obrátil opatrný kočí k pánovi do kočáru a radil mu. Prosil ho, aby směl zajeti do dvora některé chalupy a sečkati tam, až se bouře přežene. Ale správce mrzutě na vlídná slova odsekl. Jeď dále.
Vichr, blesky, bouře, déšť a správce v kočáře. To je opravdu strašidelné. Správce si to zasloužil.
No ještě nevíme co, tady zatím pořád jenom jede v kočáře, ale tam už trošku v té pověsti je predikováno, že se mu má něco stát, ano, protože byl zlý na ty podané, že zneužíval vlastně svého postavení, dalo by se říct i dnešní terminologii a už mu to předurčovali, že se mu něco zlého stane jako trest za to, že tedy je takový špatný, protože přeci jenom jsme v době, kdy už se lidé uměli ozvat, je doba kolem napoleonských válek, které přinesly nové myšlenky, nový pohled na vztahy mezi vrchností a podanými, ten vztah se výrazně oslabil, to už není, jako to bylo před stolety třeba od té doby, to znamená ten přelom 17. 18. století byla situace jiná, takže to, že se nějaký správce vyvyšoval nad podané, už nebylo vnímáno jako součást běžného vztahu mezi vrchností a podanými, ale jako věc, která je nenáležitá, která už do té společnosti nepatří.
V této pověsti se mi líbí i text, tak dramatičnost toho textu, vystavěná dramatičnost, že nevíme, co se stane, ale my víme, že správce není dobrý a text aniž bychom ještě věděli závěr, už nám napovídá.
Už nám napovídá, že se mu něco stane. Posluchač, který tu pověst slyšel, tak tušil, že teda on vyjížděl do nějaké oblasti, která byla z hlediska dopravy nebezpečná, protože tam, když se na ta místa jdete podívat, ono to tam opravdu je takto dramatické. To je terén, který je nesmírně zajímavý, protože tam vlastně končí, nebo takový je to sráz železných hor, které tam končí skutečně těmi ostrými skalami. Je to poměrně strmý terén a je to terén, který byl tím těžením toho kamene byl i tak přetvořen, takže skutečně složitý terén, velmi členitý, kde se nalézají hluboké prohlubně právě po těch šachtách, které sahaly do velké hloubky, protože tedy šli za tím drahým kamenem, za tím cenným kamenem do velkých hloubek a ta jezírka, která vlastně vznikla tím zatopením, ona nejsou velká. Ale budou tedy skutečně do hloubky, protože nemělo smysl dělat šachty veliké, protože to by jenom odtěžovali zbytečně hlušinu. Oni šli jenom po tom kameni, šli tak, jak to bylo efektivní. Takže jsou to jezírka, která skutečně jdou asi do velkých hloubek.
Po jednou z černých mraků vyletěl nový rudý blesk. Vysoká skála se svým chvojným hávem se objevila zrakům nočních poutníků a hromová rána otřásla nočním povětřím, až lidé v chalupách padli na kolena. Správce klesl bez vlády zpět do kočáru. V téže chvíli koně oslepení bleskem, jenž se zrovna zaryl před nimi do skály, se vzepjali, trhli prudce kočárem stranou a již se řítil i se správcem, táhna za sebou i polekané koně, do hluboké skalní prohlubně. Kočí, který vedl koně, nemohl již zadržeti nešťastný pád. Jen sám v té hrůzné chvíli stanul jako skamenělý na okraji temné tůně. V té chvíli byl jako bezvědomý. Okamžik ještě slyšel, jak voda se pění a šplouchá, ale zakrátko bylo již v osudném lomu zase ticho. Jen vítr hučel zmizelým děsnou pohřební píseň a rachot hromu vyzváněl správci hrany. Strnulý voska, vzpamatovav se z prvního leknutí, volal splna hrdla o pomoc. Pokud mu tma dovolovala a blesky z mraku na mrak létajícímu svítil, pospíchal ke krajním baráčníkům, jejíž okénka zářila matným světlem, aby přivedl pomoc nešťastnému pánovi. Lidé v těch promoklých chaloupkách a baráčcích, uslyšivše zoufalý křik, vyběhli na zápraží, aby poznali, kdo a odkud volá v té slotě o pomoc. Dlouho pak se chodili dívat skalští, občas choltičtí i jiní k jámě, zdali snad přece tůně propustila něco na světlo. Ale chodili marně, temná voda ležela klidně a leskla se jako černá perla a jen obrazy okolních zakrslých křoven a ostružin se prohlubovaly v její zrcadlo.
Jezírko bylo hlavním hrdinou, proto se jí jmenuje pověst Bezedná.
Ano, ono se tak jmenuje to jezírko, tam se jmenuje Bezedná, no, ale pověst se pojí vždycky k něčemu, co je také něčím zvláštní. To znamená existence těch takto zvláštních jezírek, které v přírodních procesech běžných by nevznikly, vznikly tou lidskou činností, tak vyvolala vznik těch pověstí. On tam skutečně mohl někdo spadnout.
Jinak pověst nevznikla, ano. Jenom že tady byla blízká nedobrému správci.
Ano, a to jezírko se pak stalo prostředkem, jak on byl tedy potrestán. Že si nedal říct, že vlastně ten voska ho zrazoval, že tam nemá, že se mají zastavit, ale on tady prosazoval tu svoji vůli. V tomhle případě riskoval tedy sám, ale ono to je vlastně určitým způsobem popis obecně jeho způsobu jednání zřejmě myšleno, no, že tedy prosazoval svoji vůli, i když mu ostatní třeba dobře radili, že takto on s těmi podanými jednat nemá, tak on si byl tedy vědom té své nadřezenosti a prosazoval svoji vůli, i když to bylo špatně dané souvislosti a proto byl takto potrestán. Takže existence toho jezírka na cestě se stala tím prostředkem jeho trestu, jak mu ti podaní predikovali, že se někdy propadne a že tedy si ho vezme pekelník nějaký. Tak v tomhle případě skončil ve vodě, ale budíš.
Jistě, někde, kde mají blata, kde mají rašeliny, tak končili ti to zlí správcové v rašelině.
Ano, a tady zrovna tady se to dalo do jezírka. Ale je tam zajímavý moment potom té oje, která byla vidět pod hladinou, protože samozřejmě do těch jezírek občas něco spadlo, i kusy dřeva, stromů, čili ti místní tam chodí do dneška, samozřejmě bedlivě pozorují, co tam je nebo není, takže ono pokud tam vichr nebo něco za válku z nějakého stromu, který se ponořil a uvízl někde pod hladinou, tak skutečně tam mohlo být potom lecos vidět. Ta voda je i čistá, je tam vidět i do hloubky, ne všude, ale za vhodných podmínek ano, čili tam mohlo být lecos.
Pane profesore, protože ta jezírka máte vy projitá. Mohou se změřit? Ví se, jaká je hloubka? Byli tam potapěči?
No, potapěči to nevím, opravdu ono se tam měřit dá, ale problém je v tom, že z pravidla vždycky měřením naměříte něco jiného.
Jsou tam skaliska pod tím.
Skaliska vystupují, takže také vlastně žíly toho kamene nešly pravidelně kolmo, takže není to tvar díry, která jde kolmo dolů, ale ono se to dole pravděpodobně i větví do nějakých složitějších útvarů, tak jak šetřili prací a těžili pouze tedy ten kámen. Takže spíš budou mít charakter klasických zatopených rudných dolů, které jakmile projdou tou horninou, která rudu nemá, tak potom se větví a jdou po těch žílách, čili tam mohou být nějaký boční odbočky. Každopádně se nepodařilo odčerpat tu vodu. Bylo několik pokusů to jezírko vyčerpat a zjistit, co tam je, ale to se nepodaří. Nebo částečně ano, ale ta voda se potom brzy natáhne.
Spodní zpátky, vody, ponorné řeky.
Je tam pravděpodobně to propojeno i s nějakými tedy podzemními prameny. Není to jenom ta voda povrchová, ale i nějaké ty spodní zdroje, čili se to odčerpat až na dno nedá.
Takže my víme realitu oné pověsti.
Víme, ano, a pokud se tam nějaký odvážlivec pokusí ponořit, tak třeba tam najde koňské kostry a ještě i toho správce.
Dnes jsme hovořili o vodě, o studánkách nebo o říčkách. Tři pověsti jsme měli a každá byla zcela jiná.
Ano, také každá voda je jiná, i chuťově, i barevně, takže možná, že to bude také tím zvláštní.